Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėjusiais metais daugiau žmonių paliko darbo rinką, nei ją atėjo jaunų žmonių. Vyresni žmonės sudaro vis didesnę visuomenės dalį, jie ilgiau išlieka darbo rinkoje tiek dėl ilgesnio pensinio amžiaus, tiek savo pačių pasirinkimu. Tokia situacija diktuoja naujus darbo iššūkius ir darbo rinkai ir rūpinantis savo pačių senatvę. Šiandien pasikviečiau dvi pašnekoves pasikalbėti apie tai, kokios strategijos veikia įmonės ir asmens lygiu. Viena vertus, kaip įtraukti vyresnius darbuotojus, kita vertus, kaip pasirūpinti oresnę senatvę. Ir pas mus šiandien studijoje yra įmonė SEB Life and Pension Baltic Lietuvos filialo vadovė Iveta Pigagienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir nuotoliu prisijungusi draudimo kompanijos BTA draudimas vykdomosios valdybos narė Laima Sireičikaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai Laima, gal nuo jūsų ir norėčiau pradėti. Tai minėjau apie tuos pokyčius tiek visuomenėje, tiek darbo rinkoje. Kaip jūs savo darbe pastebite tuos pokyčius, konkrečiai tai, kad vyresnių žmonių darbo rinkoje auga?
Na, mes pastebime vien tuo, kad pasižiūrėjus mūsų darbuotojų turbūt profilį visų, tai matome, kad vyresni tie žmonės, nu, ką mes vadinam vyresniais, tai jau 40+, ko gero, turi iššūkių darbo rinkoje, tai jie sudaro apie 40% visų darbuotojų. Taip, turim pakankamą tokią įvairovę ir iš tikrųjų darbuotojai, kurie jau yra 40+, jie tikrai nori jungiasi prie mūsų komandos, nes esame pakankamai atvira kompanija skatinanti įvairaus amžiaus darbuotojų prisijungimą.
Mhm. Ir jūs suprantu, skaičius irgi, ar ne, ir auga, ir nori jūs juos priemate, ir ar susiduria su iššūkiais vyresni žmonės įsitraukti į kompaniją, įsitraukti į bendruomenę?
Žinokit, jums tai pasakysiu, jokių iššūkių iš tikrųjų nėra žmogui prisijungti pas mus ir tikrai nėra jokių kažkokių ypatingų metodų juos įtraukti. Visiškai veikia standartiniai metodai, noriai tokie darbuotojai mokosi, taip pačiai mokosi kaip ir jaunesni ir puikiai įsitraukia. Ir čia turbūt vienas iš tų mitų yra, kad jie labiau atsilikę technologiškai yra, neišmoks, mažiau judrus yra. Nu, tai yra visiška netiesa, mūsų praktika rodo, kad jie tokie patys yra kaip ir bet kurie kiti, kurie jungiasi prie mūsų kompanijos.
Tiesiog ne tai, kad vyresni žmonės, bet darbuotojai ir žmonės, ar ne?
Kvalifikacija, jo gebėjimai tik tai lemia viską.
Tai iš kur tada tas mitas kyla?
Aš manau, kad čia truputėlį formulavimas yra iš darbdavių pusės, atvirai pasakysiu, ir manau, kad labiau suklusti reikėtų darbdaviams, ne tiek vyresniems žmonėms. Ir galbūt nusiimti tas mitų kaukės, kurios sako, kad vyresnis gali būti ir technologiškai labiau atsilikęs, silpniau mokytis, lėtesnis. Nu, tie visi mitai visiškai nesitvirtina iš mūsų praktikos ir būti labiau atviriems tai įvairoviai ir priimti tos žmonės taip pačiai, kaip ir priimam bet kurį kitą žmogų. O vyresniems žmonėms tai yra du tokie patarimai iš tikrųjų. Tai vienas dalykas, paprastai tie vyresni jau būna ekspertai savo sričių. Tai jeigu jie nieko nenori keisti savo gyvenime, tai tegul ir naudojasi tą ekspertinę patirtim ir tą irgi rodo mūsų praktika, kad jie ateina su tom patirtim, kurių reikia ir tikrai puikiai jas išnaudoja. Jie turi jau savo nuomonę, savo patirtį, savo gebėjimus konkrečioje srityje. Kitas variantas, kai kurie vyresni tiesiog nori keisti sritį iš esmės, bet nuoširdus žmogiškas patarimas apie tai jau reikia galvoti esamoje darbovietėje ir domėtis tomis sritimis į priekį, nes vėlgi apeliuosiu darbdavių sąžinę išeiti į naują sritį iš savo asmeninės patirties, iš artimos aplinkos patirties, aš pasakysiu, kad yra labai sunku. Tai reikia tą pradėti labai iš anksto daryti ir mokytis naujų dalykų iš anksto.
Mhm. Apie mokymąsi iš anksto, labai gražiai čia man dabar pasiūlėte perėjimą prie kitos šiek tiek temos, tai vyresnių žmonių daugėja darbo rinkoje, bet daugėja ir tų, kurie jau išėjo į pensiją dar dirba. Turime irgi istorijų, kai sugrįžta žmonės iš pensijos į darbo rinką. Kaip Ir nepaslaptis turbūt, kad vienas iš tų variantų, kodėl jie tai daro, dėl nepakankamų pajamų. Tai Veta, čia linkstu prie jūsų, tai apie ką reikia galvoti, kad noras dirbti vyresnėme amžiuje būtų, ypač išėjusi pensija, būtų turbūt daugiau malonumas negu reikalingumas, negu poreikis.
Taip, tai tam irgi reikia labai ruoštis iš anksto, nes visada smagu turėti pasirinkimą. Jeigu darbas tenkina ir yra smagu, tai visada yra galimybės, bet jeigu dirbama daugiau tik iš finansinės paskatos, nes sukaupta pensija yra per mažai. Ir čia vėlgi, kaip Laima minėjo apie mitus, ar ne, ir pensijų temų yra labai daug mitų tame, nes vis tiek tai yra sprendimai, kur aš šiandien turiu susimažinti kažkiek savo vartojimą ir atsidėti ateičiai. Tai kas yra nelabai patogu ir mes žinom laiko preferenciją, kad yra šiandien lengviau išleisti ir maloniau išleisti negu atsidėti. Bet tie patys mitai, kur kalbant pensijų temų yra, kad aš sulaukęs pensinio amžiaus dirbsiu, 3 iš 4 mūsų apklaustų gyventojų Baltijos šalyse sako, tiki, kad jie dirbs, realybėje dirba tik tai 1/4 ir tai kažkurį laiką, nes visą laikotarpį nepradirbsim. Kitas mitas yra, aš pensijos apskritai nesulauksiu, kur jeigu paklaustumėm iš kitos perspektyvos, o kiek tu planuoji gyventi pensiniam amžiui, tai minimum 20 metų, tai tikriausiai vėl kaip suformuluosi klausimą. Ir irgi vienas iš mitų, kuris daro labai didelę meškos paslaugą, kur man teigiama, kad apie pensiją galvoti man dar per anksti. Ir čia iš tiesų yra svarbus dalykas įsisąmonti, kad taip nors ir pensinis amžius yra vėlai ir aš man dar iki jo bus nemažai metų, bet pradėjus dirbti labai svarbu iš anksto apie tai pradėti galvoti ir tam ruoštis ir atsidėti kažkokią sumą nuo atlyginimo, nes čia įsijungia sudėtinių palūkanų efektas ir net ir to paties galbūt nešališko šalies dabar Lietuvos banko ką tik paskaičiavimai, kad jeigu kaupsi pensijų antro pensijų pakopo visą laiką 40 metų, tai sukaupsi beveik 200 tūkstančių, kur didesnė suma bus dėl sudėtinių palūkanų efekto iš grąžos, negu atidėtos sumos, tai reiškia apie 45% bus sumokėtos įmokos, visa kita bus iš sukauptos grąžos. Tai iš tiesų yra svarbu pradėti apie tai galvoti ir imtis veiksmų, disciplinos ir pradėti tą labai anksti.
Ar yra sprendimų, ar strategijų, receptų, kaip tai bepavadinsi, tiem žmonėms, kurie jau yra vyresni? Ar čia dar įmanoma kažką padaryti, rūpinantis tą pensiją?
Tai visada įmanoma ir tas vėl, kas yra vyresnis, ar ne, tai jeigu man yra 10 ar 15 metų likę iki pensinio amžiaus, tai kaip tai gal yra didesnės galimybės atsidėti didesnę sumą, nes jau vaikai gal pradėjo studijas arba kiti poreikiai yra sumažėję, tai taip, laiko yra mažiau, sudėtinių palūkanų efektas bus mažesnis, bet tai vis tiek yra pakankamai reikšmingas laiko tarpas. Ir iš tiesų darbdavių rolė čia yra labai svarbi prisidėti papildomai prie darbuotojų pensijų kaupimo, prie finansinio raštingumo, prie švietimo, kad tai yra svarbu daryti, kad atsakomybė yra mūsų visų rankose. Mes žinom, kad iš valstybės sodros pensija tai bus apie 1/3 pajamų, ar ne, žiūrint ateities tendencijas, tai svarbu tada užsitikrinti tas 3 stabilias kojas, kad būtų pajamų pakeičiamumas bent 70% nuo buvusių pajamų, kai išėjus ir nustojus dirbti ir pirma gaunama pensijos išmoka, jinai nekristų drastiškai, o šiek tiek tik pamažėtų.
Tiek Lietuvos bankas, tiek visi rinkos dalyviai, turbūt dirbantys šioje srityje, komunikuoja, kad labai svarbus yra švietimas gyventojų. Tai kaip atrodo, kad tikrai nemažai yra pokalbio, ar ne, apie tai, kad yra svarbu rūpinti senatvę, yra svarbu sukaupti, yra svarbu kuo anksčiau pradėti, kur mes čia nepataikom galbūt, ar ne, ar vis dėlto galbūt jūs matot, kad tai tikrai pakankamai veikia, tos švietimo pastangos yra pakankamos.
Švietimo tikrai turėtų būti daugiau. Tai pirmiausia, tai turi prasidėti mūsų šeimose, tai turi prasidėti nuo mūsų asmeninių pavyzdžių vaikam, tai tęstis turi papildyti mokykloje ir labai svarbu irgi visuomenės švietimas tiek iš finansų įstaigų, tiek iš valstybinių institucijų ir noras daugiau per parodymą, koks atsakomybės prisėmimas turėtų būti ir koks efektas. Nes dabar labai daug diskusijų yra rinkiminių, rinkiminių diskusijų aplinkoj, kad antra pakopa yra bloga iš esmės, tai turėtų daugiau eiti per tuos geruosius pavyzdžius, per tai, ką tai reikš, koks pakeičiamumas kainai duoda, o ne daugiau, kad pastovi reformuoti, keisti, tai svarbu per pozityvius pavyzdžius, nes mes jų dar turim pakankamai mažai, mūsų švietimo sistema yra tik 20 metų, tai kad būtų apčiuopiama nauda, tai turėtų būti daug ilgesnis laikotarpis, kas dabar išeina į darbo rinką, tai bus galimybė ir apie 40 metų kaupti savo pensiją, tai labai labai yra svarbu ir visi turim suremti pečius ir didinti žinomumą, atsakomybės, skatinti, kviesti prisimti atsakomybę kiekvienam pačiam, nes tas suvokimas, iš koks mano bus pajamų šaltinis ir kaip aš tam turiu ruoštis, yra labai svarbus.
Lina, noriu grįžti prie jūsų, irgi apie švietimą kalbant, tai jis irgi turbūt yra nebejotinai labai svarbus, sprendžiant su amžizmu, tai diskriminacija dėl amžiaus susijusias problemas. Kokių veiksmų imasi BTA draudimas, kokių apskritai matot patirčių versle, kaip jie, jeigu mato tą problemą, kaip ją sprendžia?
Na, tai visų pirma, turbūt reikia garsiai pradėti apie tai kalbėti ir pripažinti, kad mes tą problemą turime. Tai mes kaip BTA kompanija tikrai tą pradėjome kalbėti ir manau, kad tą vėliavą nešime toliau. Ir tikrai skatinsime verslą atverti tas duris plačiau ir pasižiūrėti pirmiausiai į save, ką ir mes pamatėm pas save, kada iš tikrųjų panagrinėjom netgi savo darbo skelbimus ir juose pamatėme, kad reklamuojame jaunus, linksmus, aktyvius veidus, kurie turbūt irgi yra tam tikras indikatorius, kad vyresni nelabai ir laukiami, nors iš tikrųjų taip nebuvo. Tai pirmiausiai pasikeitėm savo darbdavio skelbimus iš tikrųjų iš toj vietoj. Nuo visiškai paprastų dalykų reikia pradėti. Ir kitas dalykas, tikrai kalbėsime garsiai, kad tai, kas yra pas mus kompanijoje, nu, tai pas mus nėra, aišku, to sunkaus fizinio darbo, kur galbūt vyresniam gali būti ir sunkiau dirbti, pas mus yra protinis darbas, technologinis darbas, yra visiškai ok ir normalu dirbti vyresniam žmogui ir jie puikiai integruojasi. Ir mes turim puikių sėkmės istorijų ir netgi su pensiniu amžiumi, kurie žmonės jau yra, jie puikius rezultatus rodo. Tai manau, kad toliau nešime tą vėliavą ir kalbėsime apie tai dar garsiau, kad ir kiti darbdaviai tai girdėtų ir galbūt truputėlį pasinaikintų tos mitus pas save ir daugiau priimtų tą visuomenę pas save darbą.
Mitai, man atrodo, tapo kertinė šito mūsų pokalbio tema. Kaip Lina, kokius galbūt jauni žmonės turi kažkokius irgi įsivaizdavimus, ar ne? Mes irgi dažnai kalbam apie tai, kad su jaunais žmonėmis irgi kartais būna iššūkių dirbti, irgi reikia mokėti, reikia žinoti, ar nežinau, reikia suprasti jų patirtis. Kaip jaunesni žmonės, dabar keistai atrodo, čia mano tas įskirstimas į vyresnius ir jaunesnius, ar jie turi kažkokių tai problemų įtraukiant vyresnius žmonės?
Netgi turėjom tokią vidinę apklausą, kur yra mišrios komandos ir pasižiūrėjom iš tikrųjų komandų efektyvumą. Tai sakyčiau, netgi didesnis efektyvumas yra tose komandose, kur mišrainė, ta vadinama amžiaus, yra didesnė. Ir ką sako jauni mūsų darbuotojai, kad jiems yra svarbu ir įdomu išgirsti ir tų vyresnių tą nuomonę, nes kartais jų idėjos jau būna išbandytos ir kartais tikrai reikia atsistoti ant žemės ir pasakyti, kad galbūt paieškom dar kažkokios naujos idėjos. Tai būtent tos mičios komandos turi geresnį rezultatą negu vienalytės komandos, ką esame pastebėję.
Kaip jūs manot apskritai, ar kadangi kalbam apie tai, kad iš tikrųjų nereikėtų to skirstimo ir jo galbūt net nėra, jisai kažkoks dirbtinis, kažkiek tai ateityje žiūrinti darbo rinką, ar ne vis tiek daugės vyresnių žmonių joje tikėtina visuomenė sensta, galbūt ta problema savaime išnyks dėl amžizmo?
Aš tas amžizmas ne tik čia Lietuvos pati problema, net ir Europos Sąjungos dokumentacija apie tai kalba ir viso Europoje, visa Europa sensta, iš tikrųjų mažai šalių, kurios jaunėje Europoje yra. Aš manau, kad vis tiek jisai iškils kažkaip į viršų ir aštriau, mes suprantame ir matome, kad yra tas noras iš tikrųjų įsileisti daugiau ir imigracijos ir visa kita, bet mes tikrai tą visuomenę turėsime integruoti, norėdami išlaikyti efektyvę savo šalį. Tai, manau, ir valstybės lygių atsiras tam tikrų sprendimų anksčiau ir vėliau.
Apie valstybės lygį, Iveta, dar jūsų irgi norėčiau apie pensiją šiek tiek paklausti, kaip kalbėtų apie mitus, kaip dažniausiai skiriasi žmonių įsivaizdavimas apie tai, kokia bus pensija ir nuo tos tikrovės, į kurią jie galbūt papuola arba papuls vėliau.
Iš tiesų, skirtumas yra ženklus ir realybė yra, kad šiandien dėja pajamų pakeičiamas yra 45%. Ir studėjus visas demografines tendencijas, mažėjantį gimstamumą, kitus rodiklius, tai iš tiesų yra perspektyvos nėra džiuginančios, nes pagal EPBO duomenis mūsų sodros pensija, valstybinė pensija bus tik tai 30% pajamų, tai mes ar galime įsivaizduoti dabar, jeigu reikėtų gyventi iš trečdalio savo buvusių pajamų. Iš tiesų, tas yra labai svarbu, tas suvokimas ir atsakomybės prisėmimas ir tam yra visos trijų pakopų sistema, kad imtis aktyvių veiksmų, disciplinos, periodiškai persižiūrėti savo atsidedamas įmokas, jeigu keičiasi pajamos, nepamiršti persižiūrėti ir aš pakankamą sumą atsidedu į savarankišką kaupimą. Tai
Daug tų sprendimų ir daug apie ką reikia galvoti. Dar vienas klausimas, kaip sakėt, ir švietimo sistema nėra tokia, neskaičiuoja tiek daug metų, kaip norėtųsi. Lygiai taip pat yra ir su pensijų sistema. Ar nėra taip, kad mes dar tiesiog neturime tos didelės patirties tokios pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodys tų žmonių pensijos, kurie pradeda šiek tiek anksčiau viską ir ar įtraukimą į antrą pensijų pakopą, ar galbūt ta pati valstybinė šiek tiek skiriasi dabar.
Tai tas yra ir taip, mūsų sistemai, pensijų sistema yra tik tai 20 metų. Tai pasižiūrėjus vakarų šalis, pavyzdžiui, Švedija, tai ten yra pensijų sistemai virš 100 metų. Tai natūralu, kad yra susiformavę įpročiai ir kad ir taip pat pas mus yra per tuos 20 metų daryta per daug pokyčių, virš 20 pakeitimų buvo, tai irgi nesukuria stabilumo. Ir galim vėl pasimti tuos geruosius pavyzdžius iš Švedijos, kuomet tam, kad padaryti pokytį pensijų sistemoj, pas juos yra pensijų komitetas, kuris susideda iš kiekvienos partijos atstovo ir jų tikslas žiūrėti ilgalaikę perspektyvą. Tai tam, kad priimti pokytį, turi būti konsensusas ir pritarimas iš pensijų komiteto, kuris žiūri ne tik trumpalaikę naudą, bet žiūri ilgalaikę perspektyvą, apjungiančią visas pensijų sistemas. Tai vėlgi galbūt yra geri pavyzdžiai, ką mes galėtumėm pasimti į savo šalį ir kurti pačios sistemos stabilumą, taip pat daug daugiau investuoti į švietimą, į edukaciją ir dalintis geraisiais pavyzdžiais.
Kaip manot, ar tas 25-asis pokytis pensijų sistemos šiais metais įvyks, ar sulauksim gal jų dar daugiau?
Tai jisai tikrai įvyks. Klausimas, kokia apimtim labai norėtųsi, kad tai būtų tik tvirtinantis sistema, negriaunantis. Tai norisi čia žiūrėti optimistiškai ir kad bus priimti racionalūs sprendimai, vėlgi apjungiantis visą pensijų sistemą ir padedantis tiek gyventojams, tiek valstybei turėti tvirtą pensijų sistemą ir pakankamas pajamas sulaukus pensinio amžiaus ilgalaikį perspektyvoj.
Tai nepaisant to, kad ta darbo rinka keičiasi, į ją tikrai verta žvelgti optimistiškai ir per tai, kad daugėja vyresnio amžiaus žmonių ir kad mes tikrai galime ir įmonių pavyzdys rodo, kad mokame tame kontekste dirbti ir lygiai taip pat ir su pensijų sistema. Tai ačiū, kalbėjomės dviemis temomis, viena vertus apie darbo rinką, kita vertus apie kaupimą senatvėje ir šiandien laidoje buvo įmonės SEB Life and Pension Baltic Lietuvos filialo vadovė Iveta Pigagienė ir draudimo kompanijos BTA draudimas vykdomosios valdybos narė Laima Sireičikaitė. Ačiū visiems, klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.